Jaké můžeme na našem území najít raky? Jak se ti původní, tedy rak říční a rak kamenáč, vypořádávají se svými příbuznými zavlečenými sem odjinud? Nakolik je ohrožují paraziti a choroby zanesené k nám těmito nepůvodními druhy, třeba račí mor? Jak se vůbec raci vyvíjeli? Na tyto a další otázky dává odpověď kniha Biologie a chov raků, která byla včera slavnostně pokřtěna ve Vodňanech. Je dílem kolektivu autorů pod vedením docenta Pavla Kozáka z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, jeho kolegů z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Podle jednoho ze spoluautorů, docenta Adama Petruska z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, je kniha psána tak, aby sloužila nejen odborníkům, ale také studentům i dalším zájemcům o raky z řad širší veřejnosti.
Je to vlastně shrnutí takových těch základních informací, co v současné době o racích víme, zejména s důrazem pochopitelně na raky, kteří se vyskytují v České republice a v Evropě. Ale opravdu cílem je představit tu tématiku výzkumu raků v celé šíři. To znamená, že začínáme vlastně úvodem, který se týká současné distribuce raků na Zemi a jejich systematiky. Potom další kapitoly se věnují evoluci raků, předpokládanému šíření na světě v minulosti a jejich evolučnímu vývoji. Následuje kapitola o genetice, kapitola o morfologii a anatomii, o jejich ekologii, rozmnožování. A velká část knihy je pochopitelně věnována představení jednotlivých druhů raků, které můžeme v Evropě najít, jak těch, kteří se vyskytují v Evropě původně, tak celé řady druhů, které byly do Evropy v minulosti zavlečeny, ať už úmyslně vysazení za účelem obohacení evropské fauny, případně jaksi nahrazení hynoucích evropských druhů, tak mnohé druhy se dostaly do evropských vod zřejmě buď jako únik z nějakých chovů, anebo takové to vysazení akvaristy, kteří už je nechtěli mít doma, a i takové druhy se na některých místech invazivně šíří. Jsou tam kapitoly, které se věnují také ochraně raků, chovu raků, ať už pro nějaké tržní využití nebo třeba chovů jako zdroj raků pro vysazování do volné přírody z hlediska nějakých ochranářských aktivit. Kapitola o tom, jak raky lovit, a jedna z věcí, co považuji za poměrně důležitou, je i to, že na závěr knihy je taková souhrnná bibliografie všech prací, o kterých my jako autorský tým víme, které vyšly v Čechách a nějakým způsobem se týkají raků, nebo prací, kde čeští autoři tedy přispěli k rozvoji toho oboru astakologie nebo vědy o racích v zahraničních časopisech. A je to včetně různých zdrojů, které jsou tak špatně dohledatelné, třeba studentské práce, nějaké nepublikované zprávy a podobně. Takže v okamžiku, kdy teď nějaký student nebo mladý vědecký pracovník by se chtěl začít věnovat rakům, tak vlastně dostane v češtině do ruky knihu, kde opravdu je velmi detailně shrnuto současné vědění o racích, a to včetně těch úplně nejnovějších publikací, které vycházely se na sklonku loňského roku, ale také se tam dozví, kde hledat třeba opravdu drobnosti o nějakých českých račích populacích, co třeba jsou založeny v knihovnách univerzit, jako bakalářské práce, který by se nám vůbec nedozvěděl.
Biologie a chov raků pojednává samozřejmě i o parazitech a nemocech raků, včetně račího moru. Ten byl do Evropy zavlečen a zatímco nepůvodní druhy raků jsou vůči němu značně odolné, pro naše druhy původní je velmi nebezpečný.
Tuhle kapitolu jsem konkrétně já nepsal, a to z důvodu, že na katedře máme odbornici na to téma ještě mnohem větší, protože moje bývalá studentka, v současné době postdoktorská pracovnice, doktorka Eva Kozubíková, je vlastně tou osobou, která se pod mým vedením teda začala výzkumu račího moru v České republice intenzivně věnovat a ta přinesla ty hlavní poznatky, které v současné době o račím moru máme. Takže kapitola v knize je samozřejmě velmi důležitá právě proto, že račí mor je tématika, která v ochraně raků v Evropě hraje velmi významnou roli, protože se jedná o chorobu, která byla zavlečena s severoamerickými raky na náš kontinent a je to choroba, na kterou jsou evropští raci velmi citliví a obvykle nákaza končí masovým hynutím račích populací. A jak se ukázalo, tak to není jenom problém minulosti, kdy v Čechách a na Moravě koncem 19. století ohromné množství račích populací právě kvůli račím moru vymizelo, ale je to i problém současnosti, kdy téměř každoročně dostáváme zprávy o úhynech, dostáváme vzorky, ve kterých jsme schopni potvrdit, že ten úhyn byl způsoben právě přítomností tohoto patogenu. Takže problematika biologie račího moru, šíření račího moru, ale také třeba jaksi způsobů, jak lze nějakým způsobem aspoň trošku tuto nemoc šíření omezit, je tam velmi důkladně rozebrána.
Docent Adam Petrusek napsal do knihy Biologie a chov raků kapitolu o genetice těchto živočichů, což je téma, které se na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy velmi rozvíjí.
Věnujeme se genetické diverzitě zejména nejpůvodních druhů raků v Evropě, no ale ta kapitola o genetice raků jednak představuje různé molekulární metody, kterými vůbec genetiku takovýchhle zvířat lze studovat, protože předpokládáme, že právě čtenář, který bude číst knihu o biologii, třeba není až tak zběhlý v novějších molekulárních metodách. No a zároveň tam představuju, co se vlastně ví o genetické diverzitě těch důležitějších evropských druhů a jakým způsobem se na to přišlo. No a přispíval jsem i ke kapitolám o biologii rozšíření různých druhů raků v Evropě, takže to je zasáhlá kapitola druhy raků, kde každý z nich je tedy rozebrán do detailu, ten, které v Evropě najdeme, což je jenom zlomek světové račí diverzity. A pak jsem ještě přispěl ke kapitole o historické biogeografii a evoluci, to znamená právě tam, kde genetická data spolu s fosíliemi přispívají k našim představám, jak vlastně tedy sladkovodní raci vznikly a po světě se rozšířily. Oni totiž mají úplně zvláštní rozšíření, najdete je na některých kontinentech ve velké míře, v Severní Americe a v Austrálii je ohromná diverzita raků, ale třeba zcela chybí v Africe, kromě tedy raků, kteří tam byli vysazeni člověkem v nedávné době a původně asi chybí ve většině Asie, jako mezi, dejme tomu, oblastí Kaspického moře a někde povodím Amuru je takový prostor bez raků. Indie, Čína, prostě jenom východní Čína, tam nějaké raky má, ale většina jich je prázdná. To je vlastně strašně jaksi paradoxní, jakým způsobem se raci po světě rozšířili tak, jak teď jsou. Takže třeba tohle to je nějaké hypotézy, jak to mohlo dojít. Je v knize zkompilováno a právě profesor Zdeněk Duriš z Ostravské univerzity, jeden taky z našich významných astakologů a spoluautorů knihy, tam velice pěkně rozpracoval, jakým asi způsobem tohle to mohlo stát. Myslím si, že to je třeba i jako ve světové literatuře opravdu naprosto jaksi unikátně detailně rozebraná problematika. A myslím, že by kolega Duriš měl někdy přeložit a opublikovat i v angličtině pro světovou veřejnost.
Raci jsou obecně známí jako živočichové, kteří jsou velmi citliví na čistotu vody a mohou proto sloužit jako bioindikátory její kvality, i když tato obecná představa není podle Adama Petruska tak úplně správná.
Dokonce se někdy říká třeba, podívejte, jak je ta řeka znovu čistá, vrátili se do ní raci. A to není tak úplně pravda. Jednak spousta druhů raků může žít i ve velmi znečistěné vodě. A třeba americký druh rak struhovaný může žít i ve značně znečištěné vodě. A právě ten je třeba z Labi. Takže jeho přítomnost ještě neznamená, že je voda čistá. A i naše původní druhy potřebují dobře prokysličenou vodu a samozřejmě by neměla být zatížena nějakou těžkou chemií, ale v těch úplně nejčistších potocích raky spíš nenajdeme, protože oni tam nebudou mít tak úplně co žrát. Takže rak jako symbol čisté vody není úplně ideální symbol, ale úvodní druhy raků rozhodně najdeme spíše v nenarušených a kvalitních vodních plochách a řekách potocích.
Přesto je podle docenta Petruska možné raky využít přímo jako jakýsi živý monitor kvality vody.
To dělají kolegové z Jihočeské univerzity z Fakulty rybářství a ochrany vod ve spolupráci s jedním ruským týmem a oni sledují pomocí jako senzoru, který je na raka namontován, jeho srdeční aktivitu. No a ta velmi citlivě reaguje na změny okolních podmínek, takže Když sedí rak v klidu v úkrytu, tak mu prostě nějakým způsobem tepe srdce a když se něco stane, no tak se změní i ten tep a na základě toho se dozvíme, že raka něco nějakým způsobem zaujalo, zneklidnilo nebo tak. Může to být, že šel někdo okolo a raka polekal nebo že nejme tomu rak vyráží z úkrytu a jde hledat potravu. Nicméně to může být taky, že se změnila kvalita vody v okolí a to se dá využít právě třeba na kontinuální sledování kvality vody třeba ve vodovodu. V okamžiku, kdy máte několik takhle označených raků z systému, kde protéká pitná voda nebo tak a najednou všichni z nich začnou reagovat, všem se změní ta tepová frekvence nebo srdeční aktivita, tak to může znamenat, že se něco stalo s vodou. Když zareaguje jeden rák, tak pravděpodobně spíš jenom jde opustit úkryt, ale když reagují všichni najednou, jak si synchronizovaně, tak to lze použít jako velice citlivý a v podstatě okamžitý indikátor, že se něco děje. Třeba, že se do vody dostala nějaká znečišťující látka, nebo dokážu si představit, že taky podobná aplikace se využije i na monitoring třeba v okamžiku, kdyby hrozil někde nějaký teroristický útok nebo něco takového, tak radci by mohli velice rychle říci, s vodou něco je a alarmovat obsluhu, aby šla zjistit, co se vlastně děje.